Třetí čtení je z epištoly Římanům, z 15. kapitoly, 7. verš. Epištola Římanům, 15. kapitola, 7. verš. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Tak dobré ráno vám všem. Pozdravuje vás i manželka, která tady není, je u nás na Rajské zahradě s Tomášem. Vybral jsem tenhle ten text částečně, protože mě Tomáš prosil, že potřebujete nějaké povzbuzení, ale je to text, který mě velmi silně oslovuje, o tom Gedeonovi především, a pak vysvětlím, proč jsem tam přidal ty dva novozákonní texty k tomu, který mě osobně oslovuje, dává mi naději a novou chuť prostě nebo sílu věřit a následovat Pána Ježíše. Ten příběh je hodně starý. Udál se asi v polovině 12. století před naším letopočtem. Je z knihy Soudců a ta kniha pokrývá období přibližně od Jozuovy smrti, když zemřel Jozue, který přivedl Izrael do té zaslíbené země, až dalších po narození proroka Samuela, takže asi 350 let. A celé tohle období se odehrává po té úplně zásadní události spásy, kdy Pán Bůh se rozhodl celý ten národ Izrael zachránit z otroctví z Egypta a přivést, dát jim zaslíbenou zemi, přivést je do té země zaslíbené. A ta kniha Soudců nám ukazuje, je to taková jakoby spirála, kdy oni vždycky přestanou Pána Boha poslouchat, přestanou se řídit tím, co jim řekl, že je správný a jak jedině si můžou tu novou dobrou zemi udržet. Začnou se mísit s těmi lidmi, se kterými se mísit neměli, začnou uctívat jejich bohy, začnou se jim připodobňovat a dostávají se vždycky do područí těch okolních národů a do nového otroctví. A když už jsou na tom fakt špatně, tak zase začnou volat k Hospodinu, ke svému Bohu a on se s nimi, nad nimi smiluje, takže jim pošle nějakého vedoucího, nějakého soudce, který ten národ soudí, přináší mu, znovu mu ukazuje, jak to má vypadat, ten jejich život s Pánem Bohem. Pomáhá jim i, že vysvobozuje vojensky od těch nepřátel. Ale je to taková spirála, která je čím dál, jakoby zabředají hloubš a hloubš a je to horší a horší. I ty soudcové a ty jejich motivy jsou čím dál tím pochybnější. A vlastně ta kniha ukazuje takové volání po opravdu zbožném králi, zbožném vůdci, vedoucím, který by je dokázal vést tak, aby ten národ prostě žil s Bohem, kráčel před Boží tváří. A ten dnešní příběh o Gedeonovi je především o Božích očích. Vyskytuje se to v tom příběhu mnohokrát a hnedka na začátku synové Izraele se dopouštili toho, co je zlé v Hospodinových očích. A proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Nabízí se otázka, co bylo tak zlého v těch Božích očích, že je vydal. A když bychom četli ty předcházející kapitoly, tak bychom se tam dočetli, že to je právě především to, že Pána Boha opustili, to, že na něj zapomněli, že sešli z té cesty jeho přikázání, z toho, co je v jeho očích správné, že místo toho, aby byli tím výjimečným Božím národem, který měl být světlem pro ty ostatní, na kterém ti ostatní národy měli vidět, jaké to je, když někdo žije s Bohem, tak naopak začali přebírat jejich způsoby, jejich myšlení, jejich jednání, přestali spolehat na Hospodina a dělali prostě to, co bylo obvyklé, běžné, normální v té společnosti kolem nich. Aby si zajistili úrodu a plodnost země, tak začínají sloužit Bálovi, což bylo prostě v těch okolních národech božstvo, právě které mělo na starost plodnost země a úrodu i stáda. A Bál byl uctíván na takových vrcholcích, vyvýšených místech a často ty rituály na to uctívání toho Bále tak byly doprovázené jednak sebemrzačením, že ti lidé si zasazovali rány, aby toho Boha teda nějak si naklonili. A zároveň dokonce až tak zle, že tam docházelo k lidským obětem, že obětovali i svoje novorozeňata, aby ten Bůh jim požehnal. A zároveň tam bylo jiné božstvo, Ašera, která byla bohyně plodnosti, lásky i války, byla partnerkou tohodle boha Bála. A ten její kult nebo uctívání té Ašery byl spojen se sakrální prostitucí, což obzvlášť pro ty muže izraelské, kteří byli vázáni velmi přísným Mojžíšovým zákonem, tak byl silný zdroj prostě ke svodu, k tomu, aby odešli. Ale v podstatě to je tak, že prostě Izraelci začali činit to, co všem okolo připadlo normální, to, co jim přišlo běžný. Ale přitom v tom božím pohledu, v božích očích to bylo zlý. Ztratili ten boží pohled na věc, jak se na to Pán Bůh dívá. A to je něco, co se lehce může stát i nám, že se přidáme k tomu, co našemu okolí připadá normální, připadá běžné, připadá správné, a přitom v božích očích to není až takové. A jestliže se k tomu přidáme, jestliže postupně to začneme prostě napodobovat, přibližovat se tomu, tak nejen, že to způsobí trápení v našem životě, ale otupí, může to otupit i naše srdce, skalit ten náš zrak, že už nejsme schopni vidět správně. A nakonec nás to prakticky, jak ty Izraelce, může úplně odvést od následování Pána Boha. A jenom ten blízký, intimní vztah s Pánem Bohem nás od toho může ochránit. A je to tak, jak se ptá třeba Jeremiáš. Kdo však byl v důvěrném obecenství Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal? Tak čteme o tom, že ten důsledek byl, že proto, jak žili, proto je Hospodin vydal do rukou nepřátel. Bylo to tak, že byli až úplně zbídačený, v podstatě tak, že neměli co do úst, neměli co k jídlu. Četli jsme, že žili někde v jeskyních, žili v úkrytech, v soutěskách, nepřístupných roklích, skrývali se před těmi Midiánci, kteří byli mnohem silnější a kteří tu jejich zemi pustošili. Ale díky Pánu Bohu za to. Díky za to, že je neopustil. Že to s nimi nevzdal. A že je nenechal, aby to všechno, do čeho zabředli, aby jim to procházelo. Aby si jakoby možná poklidně žili v tom svém hříchu. Ale že to na ně dopustil. A to je veliká milost. Jak čteme potom třeba v Novém zákoně, že koho Pán Bůh miluje, tak toho trestá, toho přísně vychovává. Každého, koho přijímá za syna a miluje ho. Dělá to pro něj, dělá to kvůli němu. A na Izrael v podstatě dopadly smluvní rány. To, co měli s Pánem Bohem domluvené. Měli domluveno, měli to ve smlouvě, že když ho budou poslouchat, půjdou po jeho cestě, tak je bude provázet požehnání, bude je provázet zdar. Ale když ho poslouchat nebudou, takže potkají všechna možná trápení a postupně odstupňovaná až tak daleko, že se dostanou do nového otroctví, z kterého je předtím Bůh zachránil. A bylo to součástí té jejich dohody, té jejich smlouvy, do které vstoupili, která souvisela s Božím zachráněním. Otázka pro nás se nabízí, jestli existuje nějaký smluvní podmínky pro tu naši neposlušnost. Jestli je to nepožehnání, nebo je to možná ztráta pokoje, ztráta radosti, nebo co děláme, když na nás dopadnou nebo dolehnou ti naši Midiánci. Tak věřím, že ten text částečně ukazuje, že část toho těžkostí možná nebo trápení, kterými prochází, může být způsobena tím, že děláme něco, co je zlé v božích očích, ale samozřejmě to není vůbec většina toho. Přežijeme ve světě, kde na každého, na spravedlivého, nespravedlivého, na všechny dopadá určitý zlo, kterýmu se nevyhne. Ale někdy to je tak, že to jsou důsledky našich hříchů nebo naší cesty a mají nám pomoci. Mají nám pomoc k tomu, abychom opustili hřích, k tomu, abychom se vrátili k Bohu, aby jsme se k němu přimkli. A Pán Bůh už tehdy s Izraelem to měl domluveno, že on věděl, že ho opustí, že prostě se ho nebudou držet. A proto už, když s nima vstupuje do té smlouvy, tak jim říká, až dojdete takhle špatně, až sejdete z té cesty a tohle všechno vás potká, tak kdykoliv se obrátíte, kdykoliv znovu ke mně začnete volat o pomoc, tak já vás zachráním. I kdybyste byli rozprášený až na konec země, já vás přivedu naspátek. A jenom si to vezměte k srdci. V tom dnešním textu tam není vidět nic z toho, že by Izraelci činili pokání. Pravděpodobně, když se jim přestávalo dařit, tak volali ještě víc ty svoje ašery a bály a snažili si je naklonit. A až teprve, když už na tom byli opravdu špatně, když už byli úplně na dně, tak konečně tam čteme v tom textu, že úpěli k Hospodinu, že konečně začali volat k Pánu Bohu. A Pán Bůh jim odpověděl skrze proroka. A prorok v hebrejštině je náví, je to ten, kdo vidí. Prorok jinak se řekne vidoucí v hebrejštině. V Božím lidu přece jenom byl někdo, koho mohl Pán Bůh zavolat a který viděl správně, který měl ten boží pohled na věc, který viděl ty věci tak, jak je vidí Pán Bůh a Bůh skrze něj promluvil. A on jim připomíná, vždyť jsem to byl já, kdo vás vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z jejich moci i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem i před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. Tak Bůh jim na to jejich volání odpověděl a odpovídá jim nejprve tím, že jim připomněl to, že nebo připomíná jim znovu to, že oni jsou těmi, které on vyvolil, které vykoupil, vysvobodil, vyvedl z otroctví v Egyptě, že pro něj není nic nemožného. Znovu jim to říká, co jsou ty Midiánci, kteří je otravují teďkon, proti tomu, proti té síle, kterou byl Egypt. Oni si tu svobodu pro svoji neposlušnost nechali vzít, ale Pán Bůh od nich nikdy neodešel, on se od nich neodvrátil. A z toho textu není jasné, jestli na to někdo reagoval, na tohle připomenutí. Protože nikdo se neměl k tomu, aby rozboural ty oltáře, těch ašer, těch bálů. A pak z té reakce toho Gedeona naopak spíš vidíme, že si to vyložili jinak. Že si to vyložili tak, že Pán Bůh zavrhl, že opustil a to na dobro. A tady přichází otázka k tomu, jak lehce se nechali jako oklamat tím zlým, jak lehce se nechali oklamat ďáblem, jak lehce se možná necháme oklamat my, jak málo znali boží srdce a nechali se oklamat těmi lžemi, jako Bůh už s tebou nepočítá, jsi tak daleko, že ty už se nemůžeš k Bohu navrátit. Pro Pána Boha už jsi nepoužitelný. Už s tebou nechce nic mít. A z reakce Gedeona prostě vidíme, že takovýmhle způsobem si vyložili to, co se jim dělo. Úplně to nepochopili, úplně se nechali, jakoby přijali ty lži toho zlého. Vůbec to tak nebylo. Pán Bůh stále byl na jejich straně a vidíme to z boží reakce, z té nádherné reakce. A přesto, kde jsou, kam se dostali, přes jejich malomyslnost, jejich nevíru, Pán Bůh to s nima nevzdává. A on je tím zase, kdo dělá ten první krok vůči nim a posílá svého posla. A ten posel se tam posadí pod posvátný strom nějaký, zrovna když Gedeon, jeden z těch Izraelců, mlátí pšenici, ale mlátí na zvláštním místě. Pšenice se vždycky s pomocí dobytka mlele prostě na kraji města. On jí mlátí ve vinném lesu, nesmyslně mlátí sám. A je to proto, že má strach, že ty Midiánci přijdou, seberou mu to, tak potají, někde snaží aspoň trošku vymlátit a s tou utíct do hor, aby aspoň něco pro sebe získal. A ten posel, který ho tam potkává, plného možná strachu před těmi Midiánci, tak ho zdraví a takovým nádherným pozdravem. říká mu, Hospodin s tebou, udatný bohatýre. V tom ekumenickém překladu, ale jinak se to dá přeložit ještě různě. Hospodin s tebou, silný reku, statečný bojovníku, nebo chrabrý válečníku, nebo do moderní terminologie možná mocný terminátore. Ale je to krásný pozdrav, který zjevuje zase ten boží pohled na tu situaci. Boží oči, jak to vidí Pán Bůh. A Gedeon pro to svoje trápení, pro to, čím prochází, pro tu svoji malomyslnost, není schopen přijmout nic z toho, co ten posel řekne. Ani jedno slovo. Jedná s ním vždycky uctivě a jako pokorně, ale zároveň vytrvale pochybuje o Bohu a pochybuje i o sobě. A říká mu, nevěří tomu, že by Hospodin byl s nimi, nevěří tomu, že by on mohl být někdo takový, jak ho osloví. A tak mu říká, dovol, prosím, nebo s dovolením, můj pane, jestli je s náma Hospodin, proč se děje tohle všechno, čím procházíme, proč tohle to zlo, jak přidává Septuaginta. Jak to, že nás nepřítel takhle ničí, jak to, že po nás šlape, že nemáme co jíst a musíme se schovávat ve skalách. Jestliže nás Bůh má rád, tak jak se může dít tohleto všechno zlo, které nás teďko potkává? A Gedeon pokračuje a přirovnává tu svoji situaci s tím, co mu vyprávěli ty předkové, ty generace před ním. A říká, tak kde jsou ty všechny podivuhodné boží činy? O nichž nám vyprávěli naši otcové. Vždyť říkali, co pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta? A tu svoji řeč potom Gedeon uzavírá už tím zmíněným závěrem. Ale teď nás Hospodin zavrhl. Jinak by se taky dalo přeložit, že nás odmrštil, rozpráštil, opustil, nechal nás samotné a vydal nás do rukou Midiánců. Tak Gedeona vede to jeho trápení, ty jeho pochybnosti a jeho závěr, ke kterému došel, že Bůh je musel opustit, zavrhnout, nakonec v podstatě k praktickému ateismu. On nepopírá boží existenci pořád, ale prakticky s boží existencí s Pánem Bohem nepočítá to, že by mohl nějak zasáhnout do té situace. Už tu boží pomoc ani nedoufá. Na všechno si musí stačit sám, musí se zachránit, aspoň trošku té pšenice si tam získat, protože v jeho očích Pán Bůh jeho i celý národ zavrhl. A částečně má Gedeon pravdu. Byl to opravdu Bůh, kdo je vydal těm Midiáncům. Ale naprosto zásadně se mýlí v tom, že by je Pán Bůh zavrhl. Naopak, Pán Bůh je neopustil. A boží přítomnost se v tomhle příběhu objevuje právě v jeho soudu. Boží milost a boží lásku i v té knize soudců nacházíme právě v tom, že Pán Bůh znova a znova je vysvobozuje. Vždycky, když volají o pomoc, vždycky je vysvobodí. Znovu a znovu jim posílá další soudce, který by jim pomohli. A přestože ho ten národ jako celek, když ten soudce zemře, tak ho znova opustí. Znova si jdou svojí cestou. Ale boží milosrdenství na celém tom příběhu i knihy soudců je vidět právě v tom, že když si spočítáte tu dobu, kdy byli v područí, kdy trpěli, upěli pod nějakým dalším národem v dalším otroctví a tu dobu, kdy jim Pán Bůh dal nějakého soudce nebo zbožného vůdce, tak je to velký nepoměr. Je to víc než dvakrát delší dobu žili pod těma božíma soudcema. Je to 223 let ku 96. Ale přesto Gedeona to trápení a ta ďáblová lež, který uvěřil, zakalí jeho zrak, takže on není schopen vidět tu situaci, ve které se nachází správně. Stejně tak můžeme i my mít pocit, že nás Pán Bůh opustil, že na nás zanevřel, že nás zanechal, že nakonec jsme na všechno sami a musíme si to prostě nějak v tom životě zařídit sami a už od Boha nečekáme žádnou pomoc a prostě snažíme už si pomoct jenom sami nebo se zachránit nějak sami. Ale je to lež od toho zlého. Lež jak věž, by se řeklo správně česky. Protože Bůh je na tvojí straně. Hospodin je s tebou, jak mu to říká tomu Gedeonovi, ten posel. Pán Bůh sám o tebe usiluje a zápasí a připravuje tvoji záchranu, aniž to tušíš. Byl na tvojí straně ještě, než jsi se narodil. Byl na tvojí straně, když jsi se o něj nezajímal a nestál jsi o něj. A je i nyní. A nic není větším důkazem téhle boží náklonosti, toho božího zájmu, než právě Ježíšova rozevřená náruč na kříži a ty stopy po hřebech, které tam má pořád. Tak od zjevení Pána Ježíše nemusíme o tomhle pochybovat. A podobně tedy tou boží odpovědí na Gedeonovo pokřivený pohled na skutečnost, tak nakonec je boží povolání, to, že Bůh ho zavolá. První věcí, kterou s ním dělá, je to, že mu dává nové jméno, že mu jakoby dává novou identitu. To byla ta druhá část. On mu říká statečný bojovníku, nebo chrabrý bohatýre, udatný bohatýre, ty terminátore. A zjevuje mu Pán Bůh svůj vlastní pohled na něj. To, jak on ho vidí. Ne jak on vidí sám sebe, ale jak ho Bůh vidí. A Bůh v něm vidí tohohle člověka, toho nového člověka. A říká mu, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Zdali jsem tě neposlal já. Ten boží pohled na celou situaci, na celou tu věc je úplně jiný. A říká mu, jdi tak, jak jsi a prostě vysvobodíš Izrael, protože jsem tě poslal. A zároveň jakoby mu dává novou roli nebo nový úkol. On bude tím vysvoboditelem. A Gedeon nepřestává v tom svém a pochybování a dál zpochybňuje tu svoji roli v tom vysvobození, svoje schopnosti a ptá se Pána Boha, v jaké že to má jít síle, jak on by mohl vysvobodit Izrael. A snaží se jakoby Pána Boha uvést do obrazu a říká mu, hele, podívej se na to, teď můj rod v Manasesově je nejslabší a já jsem doma ten nejmladší, nejmenší. To vám možná něco připomíná, že David byl nejmladší ze všech synů Jišaje a nikdo nepočítal s tím, že on by se mohl stát králem. Možná podobně Jeremiáš, když ho Bůh zavolá, tak je ještě mladíček a má strach, že prostě on neumí mluvit, jak by mohl být božím nástrojem. A stejně Izajáš a další se cítí špinavý a nehodný proto, aby se ho Bůh mohl použít. A mohli bychom pokračovat. Všichni a věřím, že i my velmi často mají ohromné pochybnosti o sobě a o sobě samých o tom, že by si je Pán Bůh byl schopen použít k něčemu. A tak to klade znovu tu otázku, jaký je pohled na nás samé. Jste nejmladší nebo ty nejnepatrnější, neschopní, nepoužitelní? Je to důvod, proč jsme možná schovaní, proč jsme zalezli do těch našich úkrytů nebo našich děr, našich jeskyní? Ta otázka zní, nebo ta boží otázka, jaké je tvoje pravé jméno? Ne to jméno, nebo to, co si o sobě myslíš ty sám, ale to jméno, které ti Pán Bůh dává. To nové jméno, které on má pro tebe. A ve zjevení čteme ten nádherný obraz, kdy tam Ježíš říká, že tomu, kdo zvítězí, Bůh dá na kamínku to skutečné jméno, to, které je v božím srdci pro něj. A určitě tam nebude něco jako zbabilý lenochu nebo něco podobného, ale nové jméno, které nám on dává, které nám on daruje, které má připravené pro nás. Bude tam si skála, jako to říká Petrovi, kterého prostě vidí na poprvé a říká mu, jmenuješ se Šimon, ale od teďka se ti bude říkat skála, protože na tobě já postavím církev. A přestože Ježíš ví, že ho Petr zapře, že že se ho zřekne. A tak ale ten jeho pohled na Petra je úplně jiný, než možná bychom se dívali my. Bude tam řečeno, jak říká Ježíš Natanaelovi, také, kterého vidí poprvé a říká mu, hele, Izraelita, v kterém není lsti. Nebo Boží milovaná dcera, Boží syn, statečný bojovník. Kým jsi v Božích očích? A jestli to nevíte, tak se ptejte Pána Boha, ať vám dá odpověď. A já jsem se jednou takhle ptal, protože jsem k tomu měl výzvu na jednom táboře mládeže a pak jsem poslal všechny, ať jdou po kopcích se rozejít, ať se ptají Pána Boha, co si on o nich myslí, jaké jméno on jim dává. Tak jsem šel taky sám se ptát a mě ta Boží odpověď zasáhla úplně hrozně moc, protože mi Pán Bůh odpověděl něco, co bych nečekal, něco, co se přesně dotklo v mém srdci toho, kde bych to nejmín čekal. A to bylo, že mi řekl, jsi můj přítel. A to bylo to, co bych si hrozně přál a zároveň bych jako se v to nedoufal nikdy, neodvážil nikdy doufat, že by tohle Bůh mohl říci. A je to strašně důležité právě, abychom přijali ten Boží pohled na nás. Možná to, co si Bůh o nás myslí, protože jedině to nám pak může dát sílu žít opravdu pro něj, žít s ním a věřit navzdory tomu, co je kolem nás. A souvisí s tím to naše povolání, jaké je to, k čemu nás Bůh zavolal, k čemu nás povolal. A ten Gedeon z toho byl úplně ohromený, že on není schopen přece vysvobodit Izrael. Co to je za hloupost? Teď se, Bože, podívej, jak jsem malinký, nepatrnej, to je úplná hloupost. Ale v Božích očích nic není nemožného. A Pán Bůh si stejně tak i tebe takového, jaký jsi, prostě je schopen použít k velikým věcem. A máme pravdu, když říkáme, že jsme pro Boha nepoužitelní bez Krista. V tom je plná pravda. Ale jak říká Pavel, v Kristu, kdo je v Kristu, tak pro něj není nic nemožného. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Pán Bůh udělal nové věci a nic pro něj není nemožného. A Pán Bůh vidí ty možnosti jinak. A tak mu říká, jdi v této síle, jdi takový, jaký jsi. A protože já budu s tebou, tak vysvobodíš. Protože já budu s tebou a budu tě provázet na každém kroku. Tak věřím, že podobně Pán Bůh nás chce použít k tomu, aby se jeho království šířilo. K tomu, aby přicházelo uzdravení do životů dalších lidí, aby byli vysvobození ty zajatci a propuštění na svobodu. A Gedeon si to pořád nedokáže představit, tak Pán Bůh mu to ilustruje, dokážeš si představit, že by si přemohl jednoho muže, jednoho Midiánce, to ještě tak jo, tak protože já budu s tebou, tak celý ten Midiánci budou jako jeden muž. A Gedeonovi začíná narůstat naděje, a přesto ty jeho pochybnosti jsou stále silné, tak žádá Hospodina o znamení, žádá ho o to, aby mu nějak ukázal, že to je pravda, že našel v Božích očích milost, aby mu dal znamení, že s ním mluví on. A Pán Bůh mu dává znamení a pak znova a znova a znova, až je Gedeon jakoby tak o tom pochybuje, tak je to těžké pro něj uvěřit. A podobně je to možná s námi, ale je to tak, že v Kristu smíme vidět, že Bůh je na naší straně, že Bůh nás volá a že Bůh nás má rád. A když skutečně on poznává, že to byl Hospodin, tak dostane strach, bázeň, že umře. A Pán Bůh ho znovu v té situaci ujišťuje pokojem. Teď proto jsem tě povolal, abys se stal mým nástrojem, abys byl můj, ne abych tě zničil, ne abych tě zabil. A Izrael pak za života Gedeona je vysvobozen, ten příběh, že ho pokračuje, 40 let žijou v míru. Akorát konec toho Gedeonova života je smutný, protože nakonec on se vrátí k modlářství, znovu svede národ Izraele do modloslužby, ale přesto je to zvláštní, že Gedeona můžeme potkat v Galerii svědků v listu Židům 11. A věřím, že to je především proto, že uvěřil Bohu, že uvěřil Bohu a nechal se jim použít pro to, co Bůh chtěl. Nechal se jim použít pro tu záchranu Božího lidu. A ta otázka je na nás, jestli uvěříme Pánu Bohu a budeme na tom seznamu, který pokračuje. Ten neskončil tam na konci kapitoly listům Židy 11, ale ten list těch svědků víry pokračuje a Bůh chce, abychom byli na tom seznamu. Tak jaké je vaše jméno, to Boží jméno, které Bůh má pro vás? Tak jenom to zrekapituluju. Ta první věc bylo, celé je to o Božích očích, o Božím pohledu na věc a o Božím pohledu i na svět kolem nás. A může se nám stát to, že se začneme přizpůsobovat, že začneme přebírat způsoby lidí, jejich myšlení kolem nás, toho světa, jejich myšlení. A to, co je v Božích očích zlé, tak nakonec už nám nepřijde ani tak zlé nebo tak špatné. A přijde nám to už normální, běžné. A můžeme dojít až k tomu, že začneme pomalu, možná nepozorovaně, sloužit úplně jiným bohům, možná sami sobě, místo toho, abychom sloužili Hospodinu. Tak to je varování, ale v tom všem Pán Bůh je neopouští a neopouští ani nás a chce, abychom se navrátili a volá nás. Volá nás i tímhletím příběhem. A volá nás tam, kde jsme uvěřili možná nějaký ďáblově lži o tom, že pro Boha jsme nepřijatelní, nepoužitelní, že nás opustil, zanevřel, že už s námi nemůže počítat, tak abychom tuhle lež opustili, abychom znovu přijali tu nabízenou Boží náruč, abychom si připomněli tu Boží naději a jeho povolání, to, že platí, to, když nás zavolal do vztahu s ním, že on je ten pevný a chce nás dovést až do konce a dovede nás, tak abychom si připomínali a drželi to Boží jméno, to, které nám dává, nebo abychom je hledali a přijali. A poslední pohled Božích očí je to, který nás chce naučit, a to bylo z těch Římanům. Tak jako Kristus přijal vás, jako Kristus byl mezi těmi hříšníky, celníky a je přijímal, protože měl pro ně naději, měl pro ně cestu v životě, světlo, tak zve i nás a říká, jako vás přijal Kristus, slávy Boží. Stejným způsobem přijmejte lidi, kteří jsou kolem vás, kteří jsou možná vám nesympatičtí, nepříjemní, možná i nepřátelští, ale tak jako Kristus přijal vás, tak se stejnou trpělivostí, s tím, že nebudem lidi odepisovat tak rychle, ale vždycky s novou milostí se učit je přijímat. Tak, to je všechno z toho dnešního textu.